on the body move. Ok, idemo. Dobar dan i dobroveče i dobrodošli u još jednu epizodu Dva ugla sa dvoimenim. I sada mogu vam...
Jej! Iz početka ne može ovo.
Ovo je prvi put, ja ne nameravam da ponavljam više. Znači, sad sam se konačno slobodio, boli me bre uvo. Da, i stvarno ono kao, da li da psujem ili ne psujem, svakako uređujem ja ovo posle, pa ćemo vidjeti.
Pa stavljaj bip ili onu ptičicu.
E, ptičica mi ide na kuću.
Pika!
Bip!
Tako da neću staviti ptičicu, radit ću da stavim, možda da probam da stavim Pikachu u fazon i onda bude pika. E, to bi bilo cool.
To bi baš bilo cool.
Nego, kao što sam već rekao i pozdravio se sa divnom personom koja nas sada sluša. He he, ćao.
Bravo. Sad sam se kao postidela.
Dobro. Nego da ja ide i započnemo ovu epizodu za koju ja apsolutno nisam pripremio ništa.
Čuti,
ja bukvalno ono biram kao koga da pozovem, a nemam nikoga, evo nije na...
Aha, a ja sam tamo mislila da sam ja počastvovana kao među toliko ljudi, ipak mene izabereš za ovaj specijal, za ovaj poseban dan. Neka te neka, nema veze.
Kao što si već, ajde. Nemoj se ljutiš, ne ljuti se čoveče.
Ne, nikad. Na tebe nikad, to je prosto nemoguće.
U svakom slučaju, ova tema ove epizode i ovog podcasta i ove emisije i čeka god, ja ne znam kako da nazvajem, je, mislim, pošto inače nameračio sam se,
znači,
ja sam sebi napravio cilj.
Ovo je moj podcast,
ja sam napisao šta se radi i ko hoće, ko me voli, ko me pozna i ko zna kakva sam persona i osoba, ima da me sluša. I ja, ovo je moja emisija, ja ću zanim što ja hoću, doduše, to što ja ne psujem, to je iz poštovanja, zato što ja sam stavio da je ovo materijal koji mogu i deca da slušaju.
Pa onda molim te se tako i ponašaj u skladu sa tim što si napisao.
Ne stari, svako, izvini, molim te, sada vidiš dete od 11 godina.
Znam.
Zna bolje da psuje nego slova da piše, tako da, molim te. U svakom slučaju, da krenemo na poentu.
Molim te.
Znači, ovo je...
Znači, marš... ovaj uvod od cijelih 2 minuta možete da preskočite.
Znači, poenta i cijela ove emisije, kao što ste vidjeli u naslovu kad ste kliknuli, ko vam krije, sad ste zarobljeni, mislim, niste možete da izađete vrata svojom kroz prozor. U svakom slučaju... A to je dobra fora, a? To je dobra fora.
Okay.
Ljudi, znači, ja stvarno ne znam zašto ljudi ne vole moj smisao za humor. Ja stvarno smatram da sam mnogo duhovita osoba.
Zato što meni je trebalo dugo da skontam tvoj smisao za humor, iskreno.
Okay, nećemo o tome, sad me vređaš. Znači...
Ne, samo mi je trebalo dugo da ga skontam, a kada sam ga skontala, sve mi je bilo jasno.
I sad se kao navodno osjećam lakše. U svakom slučaju, po peti put pokušam da uvedem u temu, zato što prošla emisija mi je bila sa mamom i htjela sam da opet ima neku dozu ozbiljnosti, pre svega zato što pričam sa mamom. Tako da tu tek nema psovki.
Moja,
i...
sva majka je cool.
Ma jeste cool žena, ali pričali smo ipak
o ozbiljnoj temi. Možda bi mi trebali malo da se uozbiljimo.
Upravo, ajde. Trebali bismo da se uozbiljimo, ali opet želim da budem malo opušteniji, jer kao što sam rekao, ovo je specijal za ljubičasti dan, pošto uglavnom sam sebi zacrtao da objavljam svakog ponedeljka i nastavit ću od sljedeće nedelje, ponedeljak, ali petak 26. ljubičasti dan, međunarodni dan podrške ljudima koji su boli od epilepsije, gde spada ja. Želim da stvarno objavim svoje iskustvo i eto, pošto samim tim i iz frižidera malte ne iskačem ljudima.
Da, iskreno.
Što mi je iskreno i drago mi je.
I treba.
Ajde, bilo bi drugo da je neka druga tema, ova je jako važna pouka i poruka i tema o kojoj treba da se priča.
Hvala.
Naravno, ne na ovako neozbiljan način kao što smo se mi u uvodu poneli, ali da budemo realni.
Ali čak i na taj šaljiv način nekako je okej, okay, jer mislim da tim ljudima koji proživljavaju sve to je dosta i crnih misli i svega, tako da malo humora je uvek.
My point.
Ali mislim, naravno treba da ima ono, određena doza ozbiljnosti, ali može malo neka šaliti.
Šaliti, u takvom slučaju. Stvar je u tome da to je ono što je meni pomoglo da prebrodim. Znači, ja i moja elokventnost u peršu.
Minus beskonačno, ali ajde.
Ja ću tebi izbaciti napolje, pričat ću sam sa sobom. Ne bi mi bio prvi put, samo što mikrofon mi je sad uključen, to bi bila jedina razlika. Šalim se.
Saosećam.
Stvar je u tome da meni je, upravo, doduše, to je crni humor, ali meni je taj crni humor pomogao, sećaš li sama, da mi izbaci iz svog tog crnila i tmurnih misli i svega, jer to je bilo jako teško, težak period za mene i nisam upoznao dosta ljudi koji imaju epilepsiju i jedino kad sam ih upoznao to je bilo kad sam bio u klinici za neurologiju i klinici za neurohirurgiju i to sam ukupno upoznao troje ljudi i svi su oni bili stariji od mene i ne kažem da je to ništa loše, nego jednostavno nisam upoznao nekoga ko je približni mom godištu, da čujem tuđe iskustvo koje je neko moje godište. Da li je manje stigmatizovana osoba ili više, ili kako li druga osoba funkcioniše koje je moje godište.
Drugačije je kada tinejdžer, dete, mislim, ono, osoba u adolescenciji doživljava to i osoba koja je već zrela, sazrela, drugačije gleda na te stvari.
Da. Mada, meni je svakako uvek drago da čujem da se osoba nosi sa time super i da nema napade, ali kada sretneš osobu u kliničkim uslovima, bude skenj. Ono. Jer da je sve u redu, ne biste upoznavali tu.
Naravno.
Nego da idemo sada na vernije. Na vetrije teme.
Znači, mi zaista ništa nismo pili, niti konzumirali, ali ja ne znam šta je ovo.
Pričaju svoje ime. Ja za svoje lekove bukvalno govorim da su ono... Teška droga, brate. Kad god su me pitali ljudi na čemu si, ja rekao na antiepilepticima. Molim lepo.
Bukvalno, mi ovako u srednjoj školi i Knežev... ono, ne zna gde se nalazi i mi kao, jesi dobro, brate, znaš kako sam urađen, ono, nije ti jasno. I onda se ja uplašim i kao, stvarno, još šta ti je, kako da ti pomognem, u smislu dobit će napad. On kao, ne, brate, sve je okej. Okay. Inako, kao da je lik naduvan. Kao, sve je okej, okay, ne nerviraj se, ja sam dobro. I tako, ne može čak ni reći, ne može reći da kaže kako treba, onda onako razlači, jer ko majko se veta, šta je ovo?
Mislim, odmah da se ograničim, pazi, ajde, tema ovog podcasta, specijal za ljubičasti dan, je epilepsija i društvo. Zato što kao što sam, ajde, sa mamom i pričao i za filma Sanjao sam u boji, želim, pošto se ti pojavljaš previše u filmu, pored Une, pored Lava, tebe su ubacili u peršun mnogo. I
zato
iskreno...
što ljudi treba da znaju da sam se ja bavila glumom jedno vreme, tako da moj poziv i dalje nije gotov. Molim lepo.
Aha, eto, samo da znate, ukoliko treba nekome glumica, nije ne dostupno.
Naravno, 24/7. Imate moj Instagram.
Tako je, dole u opisu na YouTube-u. A ovako, sam ja tebe predstavio?
Ne. Ali mislim da su ljudi skontali da sam ista osoba iz prethodne epizode. To je one tamo. Prethodno si pričao sa majkom.
Wow, devica u meni vrišti, bukvalno.
A Lavu, okay. U meni se ne dopada to što mi nisi udelio kompliment i rekao kako sam ja najbolji čovjek na ovom svijetu i da sam zbog toga ovde sa tobom večeras.
Pravo si kod te... U svakom slučaju.
Okay.
Šalim se. Šalu na stranu. Pričao sam svakako u filmu i u emisijama što se tiče ekskurzije i svega ostaloga. Znači, ono, film Sanjao sam u boji prati celu tu moju priču od prvog napada pred čitavim auditorijumom od 1200 đaka srednje škole do operacije. I to je jedna jako, jako divna stvar i smatram da bi svi trebali da pogledaju, čak i oni koji boluju i koji ne boluju od epilepsije, jer je poruka jako, jako važna. I samo da, da naglasim i presuću da pričam o filmu, jer i ovako previše pričam o filmu. Film, ajde okej, okay, ima dve osnovne poruke, da ljudi znaju da nisu sami, da nisu jedini, da postoji stigma među ljudima, to ti je prva, a druga da postoji drugi vid lečenja epilepsije. Tu ću da stanem i da mi onda krenemo od moje divne srednje škole.
Ajmo, što da ne, ja začekam.
Nećemo da imenujemo profesore, nećemo da imenujemo ko je šta predavao, JMBG, ime, prezime i tako dalje, to nećemo da radimo.
Ja mislim da ih se sećam, toliko su bili nebitni u mom životu. Sećam se dve žene, profesorke, koje ovaj, su me onako zeznule za ceo život i njima pamtim i ime i prezime, ove ostale ne.
A, ja sam mislio da pamtiš našu razrednu Vesnu Štrbić.
Nju, ona je van svega, razumeš, ona je van serijska, nju ne možeš da zaboraviš ni da hoćeš, razumeš, to je jedna, ne znam kako bih je ni okarakterisala.
Ona je stvarno savršen profesor, znači žena zmaj.
Doslovno, žena koja je otišla u penziju ove godine, ali žena zmaj, stvarno, ja bih tako to opisala.
Ja zaista nemam reči kako bih opisao tu ženu, jer ona je meni olakšala četvrtu godinu i sam početak četvrte godine kada je došla na zamenu, prošla razredne i kako imala razumevanje za sve i kako je pomogla moje mami i kako je moje mami jednostavno ona olakšala. I jednostavno, mislim, jednostavno vidi se da žena predaje sociologiju, žena je jedno divno biće. I drago mi je, nadam se da uživa u svojim penzionerskim danima, da je živa, zdrava, s obzirom i na koronu i na sve. Znači, ona će mi zaista ostati u najlepšem sećanju i stvarno hvala joj. I ona me čak i zvala i kontaktirala kad je i saznala za operaciju, pošto zbog korone dodali smo se i na Facebooku i sve. I ono i dalje sam ja u Facebooku grupi za sociologiju.
Isto, isto. Nije mi izbacila.
Ali stvarno, zahvaljujući njoj, ja stvarno ne znam da, kako bih preživao ono kao četvrtu godinu da je bilo drugačije.
Ne,
ali
zaista,
da mi krenemo...
Žena, ne, ja bih je samo posvetila još 3 minuta doslovno. Mislim, i to je malo koliko zaslužuje, jer je to žena koja... ona se, kada si ti bio u pitanju, mada je generalno i svi mi kasnije, to je žena koja se nikada nije postavila kao profesor, nego kao čovek koji priča sa čovekom. Uvijek je bila,
apsolutno,
uvijek je bila nekako opredeljena za to da ti pomogne kao čoveku, ne kao učeniku, ne kao razredni starešina, već ja verujem da ona bi bilo kome, da li se ne daj Bože nekome desi napad na ulici ili u školi ili bilo gde, ona je taj čovjek koja bi onako prišla, potrčala, pomogla i tako dalje. Bez obzira na zakone i na bilo šta. Razumeš, to se meni jako sviđa kod nje. I to ne mogu da zaboravim. Taj njen odnos, ona nas nije tretirala kao decu, kao male ljude, po znacima navoda. Mi smo bili čovek prema čoveku.
Tako, a i treba tako da, mislim, jer određeni profesori jednostavno budu u fazonu, ok, vi ste četvrta godina, ali vi ste i dalje deca, dok mi, kada napunimo 18 godina, trebalo bi da se iole zrelije ponašamo.
Ma to je samo mi. Mislim da je zapravo sve ono što se vama, nama dešava u životu, da nas to nekako oblikuje. Znaš kako, meni niko ne može da kaže da ti imaš 19 godina. Ti u svojoj glavi si mnogo stariji zato što si prošao životnu priču koju si prošao. Tako da ja mislim da je to samo mit, kao 18 godina, nešto se menja.
Govorim zakonski. Tako eto, zakonski da. Se menja. Ajde, znači, ne bi bilo isto opljačkaš radnju sa 16 godina i sa 18 godina. Nije isto.
Nije, ali...
Šalim se, ajde.
Da si pametan. Ok, ajmo.
U svakom slučaju, znači, stvarno hvala joj, hvala joj na svemu i na razumevanju.
Nadam da ona ovo sluša i razredna, mnogo mi nedostaje i mnogo vas volim. Mislim da sam ovo prvi put rekla da me žena čuje.
ali iskreno, ja sam iznenađen koliko ta žena zna i razume se u tehnologiju, s obzirom da je otišla u penziju što znači da ona bratu ima preko 60 godina, ni ne izgleda tako, ali nebitno, nećemo sada o njoj toliko, nego da mi počnemo od tog septembra 2018. godine. I zapravo za septembar 2018. godine toliko mi se na glavu popeo, jer razredna o kojoj smo sada pričali je u filmu i sama ta ekskurzija, šta je bilo na ekskurziji, je već rečeno u filmu, tako da ga pogledajte. U opisu je link u opisu na YouTube-u i na mom profilu na Instagramu i na svim mogućim društvenim mrežama, ali je poenta sledeća. Jedno je bilo to što se desilo na ekskurziji. Ja sam krenuo na ekskurziju, moje divne drugarice Nina i Una su me čuvale.
Najdivnije na ovom svetu.
Pa sad...
Molim. Ajde malo provodađiše, izvini. Ako nije problem.
Ako tražite slobodnu deliku, Nina je osoba za vas.
Apsolutno ne.
Mi smo veseli.
Zašto si to otkrio? To je trebalo da bude tajna, da svi znaju da smo ti je u vezi. Omg drama. Sutra Blis objavljuje.
Ne. Srce moje, ne. Nego, jedno je bilo to što smo mi... Ok, završila se ekskurzija. I dešava sljedeća stvar da... treba se vraćati u srednju školu, jel te? Ja nisam očekivao da će se stvari toliko naglo promijeniti prema meni.
Ja da nikad nisam pitala to. Koliko ti je bilo teško da dođeš sutradan? Mislim, mi smo lupom došli u petak, u ponedeljak ti ide u školu. Koliko ti je bilo teško da se vratiš u ponedeljak? Koliko ti je bilo u fazon kao, brate, sad svi znaju, svi su videli. Meni nije dobro, a ja treba da se ponašam na određeni način. Onda Znaš da se u školi održavaju sedmice. Kako si ti osjećaš u tom momentu kada ustaješ i u fazonosti treba da izađeš kroz ona vrata, da izađeš iz stana i kreneš u školu?
Pre svega razmišljam da će neko da mi ukrade stolicu. Šalim se. Šalu na stranu. Jednostavno sam... Nikad neću zaboraviti taj moment gde, ok, vratio sam se kući, pričao sa mamom i sestrom i dogovorili smo se šta ću, gde i kako ću, da logično idem kod lekara. Ali kad sam dolazio u školu, kretao sam sasvim normalno, ali najviše u tom nekom strahu, jer ono kao, brate, šta ako se ponovi, razumeš?
Mm-hmm.
I taj deo, nikad neću zaboraviti gde ja dolazim u školu, i ok, upoznajemo se mi sa profesorima koje smo videli ono na brzinu, razumeš, početkom septembra, niko im nije, mene još uvijek nije zapamtio, kamoli tek posle ekskurzije. Ali sama ta stvar da dolaze profesori da me pitaju kako sam, šta mi je bilo, i ti pričaš jednu tistu priču, a ne znaš ni sam šta ti je bilo. I onda logično, profesori su kolege jedni drugima i pričaju međusobno, i onda jednostavno, osjetio sam promenu energiji čim sam video onako profesora koji su nam predavali prošle godine, razumeš, a i kod novih profesora, da jednostavno nije isti odnos kao što je bio prethodne dve godine, kao što je bio na početku treće. Znači, bukvalno ono, polovina, ono, početak treće godine mi je bio užas, a onda tek kad mi je bio dijagnostikovan tumor, to tek ono, ne bi ni da komentarišem. Jer upravo sam taj deo gde dolazim ja onako u učionicu i osjetiš energiju od određenih profesora kao, nemoj da padneš na ovom času.
Da.
Mislim, razumeš me šta hoću da kažem.
Da, ono kao... tačno znam na šta misliš, da.
I to je ono što je meni bilo kao prosto neverovatno. I mislim, isto pored toga, ajde da ne dužim i dalje, znači u novembru, kad već decembru, ono kao, stvarno, ono vremenski mi je to pre tri godine, ali kad se setim, kad mi je doktor Ristić, pošto sam ja morao da donesem poseban izvešti, mislim, ono kao, ajde ja ću da pričam ovako malo da detaljišem, ali ono neću da previše i pričam, jer ima i dosta detalja, Ja sam morao da molim lekara da mi piše dodatni izveštaj da ja mogu da pohađam školu kao i svi ostali. To je onaj deo gde me najviše zabolelo i isto taj deo gde celo osoblje, razumeš, u školi su bili u fazonu, zar ne bi trebao da bude negde drugde, pa šta mi da radimo, pa da li škola da snosi odgovornost i tako to. Onda skontaš, brate, da, znaš, ono, uđeš i znaš da nisi poželjan.
A koliko te je iznenadila, volim što sad ovo je moj podcast, koliko te je, zato što nikad te nisam pitala, ali evo, sada mi dolaze ta pitanja ono, na pamet.
Slobodno, slobodno. Da, uglasaninom, sa slaninom.
Da. Koliko ti je bilo fascinantno i teško da poveruješ da tvoji vršnjaci i ljudi mlađi od tebe prihvataju, a ljudi koji su stariji, elokventni, imaju bogatije životno iskustvo, su u fazonu nemoj da padneš na mom času.
Pazi.
Dobro pitanje, znači mogu ja da vodim podcast.
Ali kad gledam sa te strane, pa razočaravajuće, kako drugačije da gledam? Osoba je, dobro, ne mogu da kažem duplo starija od mene, ali osoba je starija od mene.
Pa možeš da kažeš i da je duplo, mislim, ima
takvih. Naravno, ima takvih, ali opet osoba ima životno iskustvo, osoba ima praksu, osoba radi u prosveti određeni životni period, završila je fakultet, sajim ti, mislim, kontam da su svi profesori završili neki fakultet.
Nećemo u to da ulazimo.
Ali ne, mislim, pa dobro, ko sam ja da zalazim, da li je osoba završila fakultet ili nije, ja nisam završio fakultet, tek sam ga upisao. Ali
baš zato ne možeš još uvek da predaješ.
U svakom slučaju, poenta je sledeća. Da jednostavno takvo ponašanje, takvo ophođenje prema meni, to je ono, ta diskretna diskriminacija, to me baš razočaralo u neke profesore, u neke ljude pre svega. Nije sad stvar, možeš ti da budeš i mesar, apotekar, uđupretar, frizer, šta god.
Naravno, ali opet nekako ti prosvetni radnici nose posebnu težinu, jer oni prave, mislim,
buduće
oblikuju
ljude.
To, oblikuju buduće ljude, buduće, ne znam kako bi ih ni nazvala to, ono, mi smo ljudi koji menjaju sve, razumeš, koliko god to sad bez veze zvuči, evo gde smo sad što se tiče tehnologije, to nije moglo da uradi neko koji žive u prošlom veku. Razumeš?
Slažem se, ali koji kliše, ali slažem se.
Koji kliše, ali to je tako je, razumeš? I meni je to fascinantno, zato što oni kao prosvetni radnici imaju određenu težinu, ali i opet su, koliko su napredovali, koliko su zapravo nazadovali.
To mi je ono, stvarno, mislim, ne znam, jednostavno sam, sad kad se setim tog nekog perioda srednje škole, zaista veliko hvala, ono, kao 4.12.
Jo, kad je škola to 4.12. Ljubav, stvarno ljubav, malo nostalgija, prostite, ajmo dalje.
bukvalno. To jest generacija 2001. To jest generacija 2001, da. To jest ne znam da li se kaže kao generacija 2001 ili 2020, ali kao, mislim da se piše 2001, razumeš da smo mi ta generacija, nebitno.
Ne znam, u svakom slučaju. Nisam imala maturu, nisam pravila majster, da bih znala to, tako da molim vas.
E, iskreno, to mi je najviše žao, razumeš?
Na to me kao boli dan danas.
Ono, ali okej, whatever. Jednostavno, da nije bilo našeg kolektiva i nas kao odeljenje, ja ne znam kako bi ja izdržao. Ja mislim da bi se tek tada skenjao. Mislim, mene bi majka terala u školu, to ono, neminovno. Ali, da tek ne bi pao u depru. Ali je stvar u tome da, kad se samo setim tog nekog perioda, sreća pa ste bili tu, ono, kao i svi vi, razumeš. Bez obzira što sam sa nekima više u kontaktu, sa nekima manje u kontaktu, svi kao kolektiv ste bili jako pozitivni, razumeš. Ali
da, na primjer, mi u odeljenju se niko nije plašio kao još samo da ne padne tu ispred mene. Mi smo znali šta treba da radimo kada ti padneš. Ti si nama došao i rekao, slušaj, imaš ovaj lek, ovu injekciju, uradiš to i to. I mi smo rekli, ok, važe, knježak gdje to stoji u malom džepu u mom ranku. Ok, važe. Niko nije imao problem da ako se od nas, bar ja to tako nisam doživjela, ja nisam osjećala strah među nama.
Isto, i to je onaj deo što je mene najviše nervirao. I to je, To je ono čega ljudi smatram da treba da se stide, pre svega. Jer to nije nešto mnogo što osoba treba da uradi kad, kad neko ima napad. Znači, nije nešto mnogo. Ajde, ok, nemaju svi da priušte lek, taj, tu injekciju. Nemaju. I ok. Ali je stvar u tome da jednostavno, kako da ti objasnim, vi ste jednostavno bili u fazonu, ok, objasni mi to i to i to. Ja sam čak i profesorima hteo da objasnim. Retki su bili profesori koji su želeli da saslušaju. A bilo je njih par, neću da lažem da su sad svi profesori kreteni. Nisu. Bilo je izuzetaka.
Nisu.
Pa nisu svi profesori kreteni. Ali, mislim, profesori nisu kreteni, profesori su divni. Ali jednostavno njihove ličnosti su takve, ograničene i to neću da se izražam loše. Možda su u nekim drugim stvarima bolji kad u tome nisu. I jednostavno, te neke minimalne stvari koje možeš da uradiš, razumeš, znači ono, mislim, sad da nabrajam, ono kao sprečiš povređivanje, staviš nekom nešto mekano pod glavo, lagano, okreneš osobu na stranu, sve te neke stvari nisu ništa teško, pozoveš hitnu pomoć.
Na primer, ti kad si doživio svoj prvi napad, pao si meni na noge. Ja sam se u tom momentu onako zaledila, znaš, uplašila sam se. Ali čak i ako imate tu blokadu kao što sam je ja imala, znači da doživite paralizu, vi ne morate ništa da radite, samo da budete pored te osobe, to je dovoljno. Samo i ako to uradite, to je nešto što će vam ta osoba onako baš zapamtiti.
Pa logično, zato što možeš glavu da mi staviš na puti, ne razumeš, ili ono
prilike,
nešto.
Bukvalno. Znači, i ako se dogodi ta paraliza, samo budite tu da vas on vidi. I to je sve. Koliko god on zapravo ne vidi, telo osjeća. Ne znam kako sad to.
Ti si svesna da ja nisam bio svestan jednog mog napada, razumeš?
Da.
Čisto da proverim.
Znam da se ljudi ne sjećaju. Mislim, oni se sjećaju, ja mislim, početka napada i sve dok se ne smire, se ne sjećaju.
Da. Nego je stvar u tome da ono kao, opet, naravno desi se šok, ali opet treba preduzeti nešto, u svakom slučaju, čak i to. Jer opet na kraju dana stvar u društvu, pošto je tema ovog podcasta društvo, koliko god sad mi bili i ozbiljni i neozbiljni, je da moj kao pozicija navoda status se pogoršavao. I imao sam taj neki osjećaj da se pogoršavao. Neki je profesor je bolo lubo, neki profesori su bili u fazonu ok. Sjećaš se da sam imao napad, anksiozni napad 2019. godine? Kad sam se navikavao. Aha. Kada nisam znao da diferenciram da li je anksiozni napad ili je napad, jer sam se tada navikavao na svoj prvi lek i mislim, nije tajna, ono, to što se ja šalim sa lekovima i na drogirancam, nije tajna da antiepileptici su jako nisu jako teški lekovi, ali kad se navikavaš na lekove, postoji dosta kontraindikacija i mene su sve lekari obavestili, razumeš. Neispavanost, problemi sa snom, sad da li insomnija,
znam da
li...
Znam da si bio i jedno vrijeme ako nisi mogao da držiš pažnju. Mislim da imaš pažnju na nešto.
Da, problemi sa koncentracijom, to sam htio da kažem, problemi s koncentracijom, da meni je kratkotrajna memorija bila ono, zato mi se više puta i dešava, razumeš, da zapakujem u momentu,
šta sam rekao?
I to je bio taj period kad sam se navikavao na lekove, tad je bila još i mala doza mog prvog leka, da mi je nakon toga, bukvalno sam imao sličnu vrtoglavicu kao što je bilo tad... Kao što je bilo tad kad sam dobio prvi napad. I jednostavno nikad neću zaboraviti reakciju jednog od profesora da tako neko jednostavno odreaguje na negativan način, da izostaviš sve svoje drugo, samo da ne padneš pod kontrolom, da bude škola odgovorna. To je nešto najgore što možeš da uradiš. Ok, sestra je došla, pokupila me, otišla sam kući. Ali taj vid diskriminacije, bilo koji vid diskriminacije nije okej, ali taj vid diskriminacije da vidiš da odeljenje je tu, A ti kao profesor, logično hijerarhijski gledano, profesor je iznad učenika, ali ta doza empatije, minus nula, minus beskonačno, znači, to je ono što će me ne pratiti, ali uvek ću se, kad se budem osvrtao, nadam se na ovo i na ovo kao groznu prošlost, da jednostavno gledam i kao, brate, koji ste vi debili, ono, kao zaostali ti neki ljudi gde želiš da objasniš da nije toliko strašno, napadi se dešavaju i šta se treba da preskočiš osobu, da izignorišeš, razumeš,
ljudi ne razume. Ljudi žive s epilepsijom, dok mislim, postoje dalje ljudi koji nisu se odazvali operaciji iz bezbroj razloga i oni žive s epilepsijom i šta se treba, ono, kao...
Tako je. Mislim, kao što smo već rekli, nije svaki tip epilepsije rešiv operacijom. Mislim da je, kao što, mislim, ono, nažalost, ali tako je. I jednostavno, meni je isto tako važno, kao što sam već rekao kod ovog filma, da epileptičari, ljudi koji boluju od epilepsije, znaju da nisu sami. I da stigma je tu, pa je tu, ali je na nama da se nosimo pre svega sa epilepsijom i sa samim sobom. Kada sam tek stasao na noge i počeo da se nosim sa samim sobom, lagano je sve bilo ono, proći će. Trebalo je doći ono do dela za operaciju. Ali sam taj deo, ajde okej, što se tiče srednje škole, mislim, tačno se videla razlika ta između profesor je sve tu i da je jednostavno nekim profesorima bilo jednostavno lakše kad sam bio dosta odsutan u tih nekih 6-7 meseci, kad sam radio one analize pre hirušku evaluaciju i tako dalje. Tačno se videlo kad sam došao u školu da nekim profesorima nije bilo zapravo što sam tu i zato sam sad i napisao zahvalnicu u našoj grupi za ono kao za X odeljenje X412, da sam zahvalan jer stvarno je bilo ljudi koji su bili protiv toga da je prisustvo nastavi. I to ono kao, sećat ću se toga, ali ono, neću im zameriti. Neću nikome ništa zameriti. I am bitter. I am. Jer mi je uništilo... Nisam ogorčen samo prema profesorima. Ogorčen sam i na tumor i na epilepsiju što mi se desilo na ekskurziji. Ali da kažemo da je to sreće u nesreći. Ali je sama ta stvar da označilo me, razumeš, za ceo život i ono kao... ono kao ne bilo, ne ponovilo se i to je to. Nego, ajde onda krenem od četvrte godine kada, ono, neću da detaljišem i to, mislim, četvrta godina mi nije ni bila toliko special što se tiče epilepsije, jer su se profesori neki menjali, neki su ostali isti, a ti koji su ostali isti su okej, totalno. No, ono, tu je došla ta razredna koja je u filmu Vesna Štrbić. I to je to što se tiče društva u ovoj, kako se zove,
da, sve sam htjela da se pitam kako nego, ljudi stoje interesuje... okoline koji nisu, ono, ili srednje škole.
Okej, pitaj ti mene. Ono,
dobro, može se me pitaš, ali ja volim da ti slušam, stvarno. A i mislim da, pa nije, mislim i da i svi ti tvoji intervju i sam film ovaj, nije dovoljno, znaš, uvek fali. Ajde kaži još ovo. Ajde da još malo fokusa.
Ne, da, ne, zato što seku.
Nego, razumeš, uvek fali. Nikad ne možeš da ispričaš celu priču na jednoj platformi. Nigde se nisi dugo zadržao da bi ispričao od početka do kraja. To bi išlo u nedogled. I zato te sada ja pitam.
Dobro, nije to sad 150 minuta ili život to, priča, da mogu sad sednem i da se ispričam. Ja bih vrlo rado to volao, ali zato imam svoj podcast da podalim na sve moguće platforme.
Kako je bilo u tom okruženju sa ljudima koji su van srednje škole? Mislim, ti imaš društvo i van Beograda, mislim, drugi gradovi su tu. Kako što se...
Dobro, imam, ali pazi, stvar je sledeća. Kao što sam već i naveo da sam izgubio prijatelje bio zbog epilepsije, određene prijatelje. Sad, jednostavno, sama ta stvar, mislim, nije sad ono direktno rečeno da je zbog epilepsije, ali znaš kad nisi ništa uradio da bi izazvao prekid kontakta? Ništa nisi uradio, ništa nema sada ono nešto što bi izazvalo, gotovo ne želimo da se družimo, da se čujemo, ništa.
I onda samo sediš i premotavaš film šta se desilo na posljednjoj Blay i na posle, kad smo se posljednji put čuli. Da sam ja to rekao da bi moglo da utiče, znam osjećaj. Kriviš sebe.
I to je meni ona bila, da. I onda gledam i budem, šta sam radio, i onda skontam jednostavno sam sa sobom, brate, ne, nisam ništa uradio i to je to. Ali, to je jedini slučaj gde sam ja ono naprosto, da kažem, izgubio prijatelje, izgubio ljude iz života, da kažem, zbog epilepsije, gde mi je naprosto, ono, to mi je ogroman bullshit, ono kao bolje mi reci, ono kao, e, jednostavno, ne znam šta da radim, paničim, nauči me, razumeš. To čak i smatram da je more appropriate, više, da je bolje to da mi kažeš nego ono, ili ono, ne znam, jednostavno, ne kontamo se više, ono, raskini vezu sa mnom, raskini prijateljski odnos sa mnom. Šalim se, mislim, ali ajde, ono, mislim, nemam šta puno da pričam što se tiče okoline, jer kao što sam već i naveo, znači sve ono malte ne osim se kod da se ponavljam, ali dodajem. Mi u školi smo provodili po minimum 5-6 sati. To ono kao od 7 ujutru do 2 popodne.
Još pogotovo kad između
nemaš
časove i onda znači, se stvarno družiš, pošto ne možeš da odeš iz škole i onda da.
Da, tako je. I to je ono baš dobar period, razumeš, kako ono provodiš dosta vremena sa odeljenjem i ono, tako da nisam se nešto pretjerano družio sa ljudima van škola nakon epilepsije. Tako da, jednostavno, ne znam, zahvalan sam zaista, ono kao ne mogu da opišem na odeljenju kakvom smo mi bili. Ali da li, mislim, aj sad, ono, volim da, pošto videla si da ja počinjem od ovog Instagrama, e da, ja kao imam i raspored kojim se ja vodim, bravo Stefane. Da li bi ti sada, jer ja sam izgubio, znači ja sam snimio već bio epizode i sve to, ali svaka epizoda mi je organizovana i sve je full cool, ali kada dođe do ovakvih epizoda, razumeš, kao što su heart to heart, ono, veoma lične, kao što je bilo prošla sa mamom i ova sa tobom, i kad je reč o filmu i epilepsiji, ovo je ipak nešto moje lično i totalno sam pogubljen kad je ovo u pitanju. Znači, užas.
Samo polako.
Užas. Nego, ajde da krenemo od ovoga. Znači, da li bi ti sada iz ovog mog iskustva znala da pomogneš nekome koji ima epilepsiju ili bi dalje samo vrisnula?
Da, ja bih, da naravno, zato što mislim, ja sam takva osoba gde mene strah navodi na paralizu. Ali, pošto sam bila već u situaciji, nažalost, sa tobom, mislim da bih se otkočila. Mislim da bih, da bih odreagovala i da bih znala što treba da uradim. To definitivno.
To mi je,
da,
to mi je
mislim,
važno.
Naravno, mi je važno. Prosto takav mi je organizam. Jednostavno, malo bih bila skeptična, ali ne zato što se plašim da ću, znaš, ono kao i on ima epilepsiju, moram da se sklonim, nego prosto šok, ništa drugo. Ali bih, ja mislim da bih sada prišla i, mislim sada, ja bih uvijek prišla da nemam taj problem paralize.
Ne poznaš nikog osim mene koji ima epilepsiju?
Lično ne, ali ja znam za jednog dečka koji ima epilepsiju, ali samo znam da ima. Stvarno ne znam ni kako se zove, ni kako izgleda, znam ga iz viđenja i to je to.
Okej. Just asking. Zato što sam postavio bio ankete na Instagramu, vjerojatno si vidjela i to.
Ne, ja stvarno ne poznajem. Kažem ti, znam tebe kao poznajem i znam za ovog jednog dečka da ima. I to je to. Mislim, vidjela sam ga po busu i prosto mala sredina, ljudi znaju da on ima epilepsiju i prosto upravo to da ako mu se dogodi epi napad u autobusu, znaš kako možemo da mu pomognemo. Mislim da je to ne poznajem, stvarno ne. Što zapravo, nego razmišljam što zapravo ne znači da ljudi nemaju, već da možda ljudi kriju da imaju.
Pa to me je ta čitava poenta, jer stvarno ne znam, čuo sam tako par priča, razumeš, da su
ali
ljudi
ja
krili.
Razumem.
da ja imaju epilepsiju.
Razumem, jer, brate, društvo nam je, neću da psujem, društvo nam je tako kako je i prosto lakše njima da kažu, ma ne znam šta mi je, nije mi dobro i preguraju to sami, nego da se ono okarakterišu kao epileptičar ili kako se to već koje je tačna dijagnoza.
Nažalost, razumem i kapiram što hoćeš da kažeš, ali ne opravdavam jer takva situacija nije pola-pola. Kad sam pričao sa lekarima, lekari su rekli da nije samo situacija takva kod nas.
Naravno,
da
svuda ja
u svijetu takva situacija. I,
nisam mislila da je samo naše društvo katastrofa. Društvo u svijetu je katastrofa, razumeš? Ljudi su postali katastrofa.
I to je ono najgore kada stidi se neko samog sebe, razumeš? I ja, eto kao, kad sam pitao kao pa zašto ja da snimam, kao šta je to toliko special. I onda sam skontao,
tek kad mi je skrenuta pažnja. Moram da se kaže šta je to toliko special. Mi u srednjoj školi i ne znam koja je bila tema, zašto smo pričali, ko je kakav i drugačiji. Knežev je rekao, pa zato što imam epilepsiju, kao zato sam ja drugačiji. Kao, ja sam cool, kao ja sam super za epilepsiju. Ja kao, bože.
Hoćeš da kažeš da nisam? Hoće da kažeš da ja nisam cool što imam epilepsiju. Opa, Nina, ćao. Šalim se. Mislim, ali upravo u tome stvar da ja nisam znao da se na to gleda kao slabost. I mene je mama tako, mislim, vaspitala i tako me vodila kroz cijelo taj proces, razumeš, jer bukvalno smo svi živeli u tom nekom, ne strahu, nego u tome dok nije bilo tačno ono da li ću imati napada još ili ne, pijem terapiju, ne daj Bože da imam napad negde napolju. I onda živiš sa rizikom, razumeš, kao epileptičar svaki dan. Bila to farmakorezistentna epilepsija ili neka druga, živiš sa rizikom. I stvari u tome da, bukvalno, ono kao, imao sam i par puta tu situaciju u autobusu kao kad sam osjetio da mi se vrti u glavi, ali hvala Bogu mogu sam da razlikujem, ali znaš ono, bude, nekada su autobusi bili puni.
Nekada ljudi nisu imali maske, pa bi se desi nešto, možeš da skontaš šta se dešava.
Ma sad pa kontam, niko korone, ne bi prišao zbog korone, ali u svakom slučaju, ali u autobusu je bilo zakušljivo par puta kad sam imao tako tu neku vrtoglavicu ili šta već i onda sam samo bio u fazonu kao samo da ne padnem.
Jesi se plašio?
Samo da ne padnem. Jesam budala, se ne bi plašila ono kao jer koliko god ono ne možeš da očekuješ da svi sad u Srbiji i u Beogradu znaju da pomognu osobe koja ima epilepsiju. Ne znaju. I to ono, bez obzira u autobusu, izađem iz autobusa, okej, dobro mi je, znači nemam ništa. Sreće pa sam imao ono kao kod sebe tu neku sigurnost i majka mi pratila lokaciju i sve. Ali opet, to su te neke kao mere predostrožnosti koje možeš da uradiš. Ali ona je meni uvek znala da kaže, Stefane, da ćete sada lupiti ono parkirani auto ili avion kad prelaziš ulicu, na tebi uvek da pogledaš levo i desno. Isto ti je tako i sa napadom. Popiješ lekove kao mera predostrožnosti, sad šta ti je pisano. I time sam se vodio i ni jednog momenta mi nije palo na pamet da treba da krijem epilepsiju. I ni jednog momenta ja nisam ni znao da postoji pravilnik za elektrotehničke škole. Mada tada, mislim, realno, na ekskurziji mi se desio epileptični napad. Ko da sam imao i šta da krijem? Pa nisam.
Nažalost.
Realno, šta to ima da se vidi? Pa imalo i šta da se vidi. Molim le.
Postao sam poznat. Ja se izvinjam ako niste znali. Ja mislim da je to ono... ja mislim da su to isto rekao kao, ako sad niko nije znao ko je Kneža kroz školu, sad znaju jer sam dobio epi napad ispred svih. Bitch, please.
Pa realno, ali izvini, kako postati poznat ispred cijele škole? Molim lepo, dobije epi napad.
Slobodno.
Tako je, mislim, stvarno morbidno i užasno, ali toliko sam presrećan da sa ove tačke gledešte sad mogu da se šalim i da ovako ozbiljnoj temi, bar iz svog iskustva, mogu da pričam na ovaj neozbiljan i radostan način, ali je stvar u tome da zaista se nadam da će ovaj film pomoći još nekome i drago mi je da vidim da mi se ljudi javljaju i da dele svoje iskustvo sa mnom, jer to je ipak na kraju dana poenta, jer zajedno smo jači, Koje dječje pesme, da tako?
Znam koje je, ali ne želim sada da pevam. Ja sam glumica, nisam pevačica.
Glumci bi trebalo da znaju i da pevaju,
ja znam
meni.
Da pevam, ali nećemo sada o tome.
Ok, u svakom slučaju, ništa to... Mislim da je to što sam ja htjela da ispričam u ovom specijalu za ljubičasti dan. Nadam se da smo bili ozbiljni, zanimljivi i dinamični i sve što treba i ne treba da budemo u mom podcastu. Znaš što, boli me ovo je moj podcast, samo što je ono meni najvažnija ova epizoda isključivo iz razloga je... Prate, ja sam išao glavom kroz zid, ja sam zastao i razmišljao o postupcima godinu dana i onda sam samo išao. I onda kao kad mi dođu ljudi kao wow, i lekari i sve to, ja skontam kao, pa jeste, brate, bilo je teško. Ali ono kao, sada mogu za sve ovo da pogledam iza sebe.
Ne,
da
to je zaista, ti si oličenje hrabrosti. Sada najozbiljnije pričam i nemam trunku sarkazma, nemam. Ti si oličenje hrabrosti. Ti si... osoba koja je rekla ok, ja ću da idem na ovu operaciju iako se nikad nije radila, a da pacijent bude budan, ja ću biti budan.
Jeste radila se, permutovala se, jeste radila se operacija u budnom stanju u Srbiji, samo što ne znam tačan broj koliko ih je određeno, sada znam da su okay, pričali da je okay. Neki mali broj. Ali
ne, kapiram, okay, znam što sam rekla, nisam razmišljala. Mali, jako mali broj procenat. I ti budeš u fazonu, ok, brat, što ću ja da budem budan, šta? Zezat ću se tamo s tim doktorima, nije nikakav problem.
A znaš kako je anestezijolog bio do jaja?
Ja pričam ozbiljno, oni dalje, ono. Znači, stvarno je ono oličenje hrabrosti, oličenje... ti si onaj koji menja tok stvari, ti si onaj jedan glas koji može da promeni. Be.
Iskreno se nadam, jer to je čitava poenta filma, da se bar i ule smanji ovo
jer mi smo...
To je čitava poenta. Ali, ajde.
Mi smo kao društvo vaspitani da je sramota biti bolestan, da je sramota reći kako se osjećaš. A zapravo, to ne bi trebalo da bude tako, jer ukoliko ja znam da ti imaš epilepsiju i da ne daj Bože, ja imam epilepsiju, ja znam koga da pozovem da mi bude lakše, da se posavetujem. A ovako, kad se svi krijemo, kad je sve to onako tajno, neka enigma, ne znam ni ja, to je onda problem, jer ti onda misliš da si sam na ovome svetu sa tim, a nisi. I zato kažem da si ti taj glas i stvarno mislim da ovaj dokumentarac može da promeni dosta stvari i uopšte ovaj prethodna epizoda mogu da promene dosta.
Pa. Nadam se. Iz tvojih reči, iz tvojih usta.
Iz mojih usta, u Božje uši.
U Božje uši, tako je. Ovo ću isteći. U svakom slučaju, hvala ti na divnim rečima. Znači, ti ko šta radi, ti me isvali
ja
u filmu
ali
i ovdje.
Ti znaš,
to znači...
ja sam surovo iskrena. I jako te ne volim.
Ti si budala. U svakom slučaju, bilo mi je jako lepo na operaciji.
Ja sam pogledala film, iako još uvijek nije bila premijera, neću da pričam šta se desilo, ali momenat, znači odnos dvojmenog i anestezijologa ili onaj čovjek koji je bio tu, koji je bio zadužen sa tobom, zadužen za razgovor sa tobom tokom operacije, meni je to prosto bio hit. Ti koji zapaš i njega i situaciju i sve žive, razumeš, u toj sali. To mi je...
Mislim, ja sam pričao sa njim. Ja sam malo slabije sećam tog dela, ali pazi, dan pred operaciju, ja ono kao... svestan sam. Nisam se oprio od duše, ali u bolnici sam. Znači, baš me ono... Idem na operaciju ujutru, prvi na listi, šta
da,
ono?
Da, moram da budem lep kad me niko ne vidi, ujutru sam prvi na listi, svi spavaju.
Realno idem na operaciju mozga, ma šta, još i maskaru da stajem. I ono kao obavim, ja se ujutru, bla bla bla, i bukvalno nikad neću zaboraviti taj moment pred operaciju. Mislim, anesteziolog je stvarno lik do jaja. Mislim, neki mlad čovjek, 30-ak, 40-ak godina maks, ne bi rekao da ima 50. Ako ima, ja bi se iznenadio. Ali poenta sljedeća, Nikad ne zaboraviti taj moment kada ja, ono, dolaze po mene, tim se stara, da me u krevetu, razumeš, sa sve krevetom da me iznesu do operacione sale i da guraju taj što god. I bukvalno, samo onaj moment kao Grey's Anatomy, kao film, razumeš, prolaze svetla, ti u krevetu ležiš, oni te guraju, ulaziš u lift.
Kako se osjećaš tada? Kako se, jer ti tada si svestan, nemaš lekove, nemaš anesteziju, ti si tada potpuno svestan. Sada ti prolazi kroz glava. Kroz
tada
glava.
Sam bio svestan. Ta, pa sada s ove perspektive gledam, prosto mi o, nevjerovatno da se to desilo, jer to je nešto za što sam se ja spremao godinu i po dana. Brat, minimum godinu i po dana. I onda dođe do tako nečega, ja stvarno ono i film i sve, ali da sam taj moment ono, ulazim, to jest uvoze me u operacijnu salu, letara, prate, znači, a ja, mislim, kada ideš na operaciju, ne daj Bože da bilo ko oseti, kamo li ti ikada, znači, daleko bilo ikome, znači, ledar u operacijni sali, ja sve ono hoću da se zagrem, jer treba da me bodu, jel te, jer onda će mi se povući vene i onda mogu se slikam. I ja se samo sećam kako dolazi on i čovjek sprda se kao, vidiš ovaj kiseonik, eto nije za tebe. Znači, neće ti ovo biti ono filmski da brojiš unazad, nego ćemo te mi samo isključiti. I u tom momentu ja se samo sećam da je mene medicinska sestra ubola, i to je poslednje čega se seća. On je mene ko iz struje ugasio. Bukvalno. Lik, ni dobar dan, ni doviđenja, ni ti sad ćeš da spavaš, ni ti šta. On je mene samo ugasio i to mu nikad neće.
Ali nisam mi odgovorio kako se osjećaš u listu dok ideš do tamo. Da ti prolazi kroz glavu.
Idem. To je jedan što mi prolazi kroz glavu. Idem. Jer ni jednog momenta dok sam bio u bolnici, dok sam čekao operaciju ili... Ja sam operaciju trebao da imam još i pre vanrednog stanja, razumeš. Ali se sve pomerilo. Ali je stvar u tome da u tom momentu sebi zacrtao idem i obaviću operaciju. Ono za šta nisam ja bio spreman, mada niko u timu nije bio spreman, to jest u timu lekara, od moje porodice, niko, to samo Bog mogu da zna kako li će ti izgleda postoperativni oporavak.
Jesi nekad bio u fazonu kao, brate, ne mogu i ovo, neću ja ovo.
Da, apsolutno.
I šta te je, i šta te ono nagovorilo, koja je bila, šta te motivisalo da kažeš, ne, ipak mogu, idemo da se operišem, idemo da rešimo ovo.
Ovo više puta govorim, ali je sam taj, nisu svi, da kažem, srećnici ili blagosloveni da mogu da idu na operaciju, kao što sam rekao. I ja sam imao tu sreću u nesreći da
doslovno,
biram.
Doslovno, ovo je definicija sreće u nesreći, doslovno.
Bukvalno, jer imao sam tu mogućnost da biram, da živim sa lekovima, da se, jer... Ljudi ne kapiraju kako je to živjeti sa epilepsijom i ono kao, okej, hvala Bogu, živ si, zdrav si, ali ono, nemoj da diskriminišeš nekoga koji ima epilepsiju, jer dovoljno teško imati lek koji treba da piješ ili lekove ili još gore,
pogotovo
tri leka.
Pogotovo i što znaš za šta ih piješ. To mislim da najviše utječe.
Pogotovo i isto što ljudi ne kapiraju kakve kontraindikacije imaju. Ljudi misle kao, pa ti piješ lekove. Da, ali, okej, okay. Sećaš se, ja sam se navikavao na lekove, prate, a i dan danas imam neke nuspojave istih. Ali, okej, okay. Mislim, zato kažem, doslovno sreću u nesreći, ja sam imao tu mogućnost da biram, razumeš? Ja sam imao izbor između konstantnog života u strahu, između konstantnog života da pijem neku šaku lekova. Nije šaka lekova, ali...
Iskreno jeste, ja sam videla te lekove, vi ne možete da zamislite koliko je jedan lek velik. Iskreno, šaka.
Pa dobro, šta je to 3000 miligrama plus 300 miligrama?
Ne, to je stvarno ogroman. Ja, sećaš se, ja sam te uvijek pitala, vrate, kako ti to progutaš?
Ali do, mislim, stvarno nije ono svaka epilepsija drugačija i svi smo mi različiti ljudi i stvar je da i od goreg postoji gore i od boljeg postoji bolje. I ja sam zato ono jednostavno presekao i bio u fazonu, ne želim ovakav život, želim da živim koliko je toliko normalno, jer sećam se kako mi je bilo u društvu, sećam se kad me svi nisu gledali, Naravno, i danas sutra imaću ožiljak. Ok, i ljudi će me pitati šta je ti ožiljak, ja ću reći imao sam epilepsiju. I to sa ponosom. I verovatno, to što sam i imao epilepsiju, ja ću verovatno i danas sutra, ono, bukvalno zašto hoću da vozim Tesla, zato što ima auto, ovaj autopilot, u slučaju da ne daj Bože, mi se desi napad, da, kad budem, ono, se rešio epilepsije i budem mogao da vozim, bukvalno ću biti u fazonu, ono, kao, i dalje, ono, auto sa autopilotom, molim vas, ne daj Bože.
A znači,
nikome.
U autoškolu ne možeš da upišeš, ako imaš epilepsiju.
Da. Pa, to je, to je jedna jako isto zanimljiva stvar. Znači, na primjer, ne znam da li si ti učila kao koja je najveći uzrok saobraćajnih nesreća.
Dobro, kaže mi, pa ću ja da vidim da li smo isto.
Pa tebe pitam jer ja nemam pojma.
Uglavnom je alkohol, umor.
E, super,
ne,
tu se slažem.
Ne znam, ono, zavisno.
To je point.
Umor, alkohol i nepažnja. Mislim, brzina, ono, prekoračenje. Svega ima, ne znam.
Upravo, i kad sam, kad sam to video i čuo, to sam teo samo da mi potvrdiš, zato što ja nemam veze sa autoškolom. Mogu da znam o automobilima,
nemoj
ali
da
o autoškoli konkretno ne.
Nemoj da mi spreš da mogu sa autoškolom, ajde dalje.
Stvar je u tome gde lekar jedan je ispričao da u najvećem broju slučaja uzrok je alkohol i umor. Ne paže, ne znam, nekoliko posto, a da se epinapad desi u toku vožnje je manji od 1%. Ako je epilepsija pod kontrolom. I naravno...
Svi se uhvate za taj 1%, je li?
Ajde, okej, okay, toga što se svi uhvate za 1%, nego meni i na lekovima piše da ja ne bih smeo da vozim. Jer su, kao što sam već rekao, antiepileptici, teški lekovi, razumeš se ti, brate, zašto smo se spavljali da sam urađen, mislim. Jednostavno, ono, nisi funkcionalna koncentracija, spavati se, neispavan si, sve to. I upravo kao što si rekla, uzrok saobraćajnih nesreća, ne daj Bože, neko ko ima epilepsiju uzme, kako su, ima tu jednostavnu terapiju, jednostavno može da dođe do pada koncentracije, do nečeg i da jednostavno se, da dođe do saobraćajne nesreće koja možda bude fatalna ili da dođe uopšte do povrede. Ma uopšte bilo koja saobraćajna nesreća je užasna. Makar i ogreva automobil, jao.
No,
mislim,
da.
Razumem što hoću da kažem. Tako da bolje sprečiti nego lečiti. Svako znači da ti odgovorim na početno pitanje, presekao sam jer pre svega ono, osjetio sam se srećno što imam tu mogućnost i da smatram da ako već imam mogućnost da je ono, ugrabim, uhvatim, jer svakako, to isto nisam rekao, ali ja sam svakako ono, ne u obavezi bio, ali morao bih da se operišem jednom prilikom, jer tumor ne bi trebao da bude tu.
Ili još jedno pitanje. Ajde.
I
da, jedno
za kraj.
Je, pošto pričamo o društvu i epilepsiji, ti si sad u tim vodama, znaš više nego bilo ko na ovom svetu, ja mislim. Šta se dešava kada ljudi sa epilepsijom odu na razgovor za posao? Koliko se u tim poljima oni diskriminuju? Dobro, naravno, ali mislim...
Mislim, zato što upravo sam taj deo hteo da ispričam, jer čuo sam priču od devojke jedne da je ona nije rekla na razgovoru za posao.
To sam htela da se pitam.
Nažalost, logično, ne bi dobila posao. Mislim da je bio neki posao preko omladinske ili je bilo ovako da konobariše devojka. Nije ni bitno. Poenta je da ona to prećutala zato što videlo se evidentno da ne bi dobila posao ukoliko je rekla da imam epilepsiju, jednostavno. I to je to. I devojka je dobila napad na poslu. I ljudi naravno nisu znali šta da rade. Mislim, devojka je dobro, hvala Bogu, ali poenta je da zavisi od posla do posla. Postoje IT firme, naravno, ono koje su u fazonu ok, dogovorit ćemo se, vidjet ćemo šta, gde i kako. I ono, imaju razumevanja, ali to opet više prevagnu ti posli koji nemaju razumevanja. Opet, naravno, da osoba sa epilepsijom ne može da radi na građevini, da osoba sa epilepsijom ne može ništa da radi, da osoba sa epilepsijom nije funkcionalna da radi, razumeš, Bože moj, što apsolutno nije
da,
istina.
Da, skontala sam znači, da si ovaj sarkastičan.
pa vidiš sad, bar razumeš moju, moj smisl za humor. Jednostavno, to mi je ono kada vidim i čujem budem u fazonu. I zato, i ja, na primjer, morao sam da prećutim jednom prilikom, zato što mi je trebao novac za prijemni, morao sam da prećutim jednom prilikom da imam epilepsiju. I, okej,
okay, nije prijetan osjećaj. To sam htjela da te pitam, kako se osjećaš u momentu kada moraš da prećutiš? Jer ti, da li ti ono, jel ti je na vrh jezika da kažeš, ej, ja imam epilepsiju, ili si u fazonu besan si, ili si besan zato što ne možeš da kažeš, da se i ono, da se identifikuješ.
I jedno i drugo, apsolutno, da se identifikujem. Ne identifikujem se ja kao epileptičar, ja se identifikujem kao Stefan Aleksandar, okay, dvojmenik i nešto, hvala lepo. Nego je stvar, sprdam se, ali je stvar u tome da, brate, to nije nešto što treba da se krije. Naravno, poslodavci ne pitaju to, ali je to prećutno i da se podrazumeva da ti zdrav pravi dolaziš da radiš, razumeš. A moja sestra je uvek znala da kaže, to što nema bolesnih, znači da ima samo nepregledanih.
Bravo,
tako da,
bravo.
Ko zna šta će sve te iste ljude da se strefi, jer, eto, može da se stekne epilepsija, može da se stekne dijabetes, može da se stekne...
Može!
Ne da se stekne, da, nego genetika je takva da nešto da iskoči bilo šta, kao što, evo, ja sam bukvalno primer, ja nemam u svojoj porodici nekoga koji ima nekakve neurološke probleme.
Da si ti nekad bio prehlađen. Tvoj organizam, ali tvoj organizam je bio toliko jak da ti si bio prehlađen jednom u milion godina. I onda sam odjednom knježev ima epilepsiju. I to se, na primjer, meni je desilo kao kad si pao na ekskurziji, ja to, kako mi to nije rekao, kako je mogao da prećuti. I u jednom momentu ja nisam pomislila, pa brate, možda on i ne zna. I onda posle...
Naravno, su ljudi misle da ja lažem.
Ne, nisam mislila da lažeš. Samo sam mislila da si prećutao. Ja, to meni nije isto. Kada neko prećuti, neko laže, meni to nije isto. Možeš da misliš da sam luda koliko hoćeš, ali ja mislim da te dve stvari nisu iste. I onda kada sam se smirila, onda sam ja skontala, rekao, brate, ovo je njemu prvi napad. Onda smo Una i ja pričale o tome, onda smo Una i ja pričale sa razrednom sadašnjom o tome, i onda smo mi zapravo sami donekli skontali kao da je to tebi prvi napad u tom životu. Strašno, stvarno.
Mislim, a dobro, ja nisam znao ništa o epilepsiji, i okej je, ali je sama stvar sljedeća da... Kako da sročim? Jednostavno, sam zaboravio što sam to da kažem.
Ode niš.
ode. Jednostavno, nemam pojma, sad mi je otišla misao u
pika. Vezano za šta? Ovo ćeš da isečeš, ali vezano
za... nemam pojma, znači ne mogu... imao sam tačno smišljeno što hoću da kažem, zaboravio sam. Znači, ja ne pogledam. Pazi, ja se uvek setim da sam skontao da su ljudi mislili da, znaš, ne znam da si ti, vjerojatno si radila lekarski pregled pred upis za srednju školu. Kontam da su ljudi mislili da smo mi tu prećutali ili sve to, dok stvarno nikada ništa nisam, ono, ja sam čak i imam taj jedan Gilbertov sindrom, razumeš, ono, koji mi je isto diagnostikovan u drugoj godini. To je, mislim, nije neka velika stvar, ono, ali kao, to sam tek ono u drugoj godini. Jednostavno gledam kao, kapiram ono sve ljudi, ne možda očekuješ da ljudi znaju sve, ali ono što možeš par minimum da očekuješ od ljudi je da se informišu i da imaju želju da nauče, razumeš. Pogotovo od profesora koji bi na neki način trebali da budu stene i uzor. Ali okej, okay. Ništa, pozivam ono... mislim, to bi bilo to za ovu epizodu. Pozivam sve ljude da pogledaju film u linku koji je u opisu profila i želim svima srećan ljubičasti dan, Međunarodni dan borbe protiv epilepsije, to jest Međunarodni dan podrške obolelim od epilepsije, i neka svi ono, da se svi obučamo u nešto ljubičasto i da se slikamo, pošto ljubičaste je boja epilepsije, ljubičaste je...
Što sam samo puštam tvoj mozak da radi.
Ono kao, trebalo bi da me prekineš. U svakom slučaju, Ništa, to bi bilo to. Nadam se da nismo bili dosadni, da nisam bio dosadan i da je sve bilo
super. Naravno.
I nadam se da sam jole
Naravno
uobličio
nije
ovu
bilo
temu.
dosadno, ja sam njihov omiljeni gost na tom kanalu, oni vole. Oni prosto vole kada sam ja tu, tako da svaka epizoda koja je sa mnom i koja će biti sa mnom, neće biti dosadna.
Nina, ti si svesna da ja tebe nisam predstavio uopšte.
A zato što, pa nema potrebe,
do kraja,
ja nijedno predstavio i mene sada ljudi prepoznaju. Oni osete tu energiju. Ugaće, da.
Ništa. Ništa, hvala vam
Ako
što ste slušali. Ako ste došli do kraja, a nadam se da jeste, jer nadam se da pre svega nije bilo dosadno i da ste nešto izvukli svega ovoga. I jednostavno svima srećan Međunarodni ljubičasti dan. I čuvajte se i čujemo se.
Bye, bye.
Bye.